ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። 25-31 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ሎሚ ዓርቢ ምሸት 5/1/2017 ዓ ም ወይ 14/1/2014 ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ድሕር ዜና ብዛዕባ ቁፅሪ ኤርትራውያን ስደተኛታት እናወስኸ ይኸይድ ምህላው ዝገልጽ ሓደ ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብ እውን ኣለና። እዚ እውን ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝቐረባ ተበቲኑ ብዛዕባ ዝተብሃለ በራሪ ወረቐት ዝምልከት እዩ። ርእቶታትኩም እውን ሒዝና ኣለና። ግዜ ተሃልዩና ሙዚቃ እውን ብዜና ናብ ምኒ ኣፈወርቂ እዩ።
ድሓን ድምፅኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብዝ ሓለፉ 10 ዋርሕ ናይ 2014 ዓ ም ቁፅሪ ኣብ ኤውሮጳ ዕቑባ ዝሓቱ ኤርትራውያን ዳርጋ 3 ዕፅፉ ወሲኽሎ። ኣብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ቁፅሪ ስደተኛታት ኤርትራ ኣዝዩ ወሲኽሎ ክብል ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ዩኤንኤችሲኣር ካብ ጀኔቫ ኣፍሊጡ። ዛጊድ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ኤውሮጳ ቁፅሪ ዕቑባ ዝሓተቱ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዳርጋ 37,000 ከም ዝበፅሐን ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ዝነበረ ቁፅሪ 13,000 ምንባሩን እውን ገሊጹ ኣሎ። ናብ ጣልያን ብባሕሪ ቢሎም ካብ ዝኣትዉ ስደተኛታት 22 ሚእታዊ ኤርትራ ኤርትራውያን ምዃኖምን ኤርትራውያን ካብ ሶርያውያን ቀፂሎም ዝበዝሐ ቁፅሪ ዝሓዙ ስደተኛታት ምዃኖም እውን ተገሊጹሎም። መብዛሕቶም ኤርትራውያን ብኢትዮጵያን ሱዳንን ኣቢሎም ናብ ኤውሮጳ ከም ዝጓዓዙን ብዙሓት ምስኦም ኣላይ ዘይብሎም ቆልዑ ከም ዝርከብዎምን ተገሊጹሎ። ዝርዝሩ ድሕር ዜና ክቐርብ እዩ። ኣብ የመን ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ኣብ መንጎ ዜጋታት እታ ሃገር ኣብ ዝፍፀም ዘሎ ነገዳዊ ጎንፂ ግዳያት ይኾኑ ከም ዘለዉ ይገልጽ ኣለዉ። ነበርቲ የመናውያን ስደተኛታት ስለ ዘጥቅዑ ዘለዉ ህወትና ኣብ ሓደጋ እዩ ዘሎ ክብሉ ወኪል ቶም ስደተኛታት ኣቶም ሳሙዲ ንቪኦኤ ክፍሊ ኦሮምኛ ገሊፆም ኣለዉ። ብነገዳት ተኸፋፊሎም ዝዋግኡ ዘለዉ ህዝቢ ንመጻረርትና ነገድ ደጊፍኩም ብምባል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን 50 ንዝኾኑ ስደተኛታት ዓፊኖም ኣበይ ከም ዘእተውዎም ኣይንፈልጥን። ንዩኤንኤችሲኣር እንተነገርና እውን ምላሽ ኣይረኽብናን። ኣብቲ ሃገር መንግስቲ ዘሎ ኣይመስልን እውን ኢሎም ኣለዉ። ስርቂ መውቃዕትን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ፆታዊ ዓመፅን ይፍፀማሉ ክብሉ እውን ወሲኾም ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብነበርቲ ብዝተተኮሶ ጥይት ቆሲሉ ሕክምና ክረክብ ስለ ዘይከኣለ ርእሱ ቀቲሉ ዝበልዎ ስደተኛ ከም ዘለውን ወኪል ስደተኛታት ማሕበረሰብ ኦሮሞ ኣብ የመን ኣቶም ሳሙዲ ምግላፆም ካብ ክፍሊ ኦሮምኛ ዝረኸብናይ ዜና ይሕብር። ደቡብ ሱዳን ጎረቤታ ሱዳን ኣብ ሓንቲ ናይ ዶብ ክፍለ ግዝኣት ብነፈርቲ ደብዳብ ፈፂማ ብውሕዲ 6 ሰባት ኣቁሲላ ክትብል ከሲሳ። ሰበስልጣን ደቡብ ሱዳን ከም ዝበልዎ ነፈርቲ ኩናት ሱዳን ኣብ ዝሓለፈ ረቡዕ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ላዕለዋይ ናይል ወረዳ ማባን ኣጥቂዐን ብተወሳኺ ንናይ ባዕላ ክፍለ ግዝኣት ብሉ ናይል ኣጥቂዐን ክብሉ ገሊፆም ኣለው። ሱዳን ካብ 2011 ዓ ም ንነጀው ኣብ ክፍለ ግዝኣት ብሉ ናይል ኣንጻር ደባይ ተዋጋእቲ ኣብ ምውጋእ ትርከብ። ክፍለ ግዝኣት ላዕለዋይ ናይል ካብቲ ኩናት ዝካየደሉ ብሉ ናይል ዝሃደሙ ልዕሊ 100,000 ስደተኛታት ይርከቡዋ። ትካል ዜና ፈረንሳይ ንወሃብ ቃል ሰራዊት ሱዳን ብምጥቃስ ሱዳን ዝኾነ ክፍሊ ደቡብ ሱዳን ኣይደብደበትን ክብሉ ኣሉታ መሃቦም ጠቒሱሎም። ናይ ሕብራት መንግስታት ፕሮግራም ምግቢ WFP ኣብ ኬንያ ንዝርከቡ ስደተኛታት ዝወሃብ ራሽን ብሰንኪ ሕፅረት ገንዘብ ኣዝዩ ከም ዝነከዮ ገሊፁ። WFP ከም ዝበሎ ነቶም ኣብ ሰሜናዊ ኬንያ ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ተዳዳብን ካኩማን ዝርከቡ ኣሳት ፍርቂ ሚልዮን ስደተኛታት ዝወሃብ ራሽን ካብ ቀዳም ጀሚሩ ብፍርቂ ክንክዮ ከም ዝተገደደ ገሊፁሉ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ክሕግዝ እውን ተማሕፂኑሎም። ሚሊሻታት ቦኮ ሃራም ነታ ኣብ መጀመርታ ዝዓመት ልዕሊ 200 ኣዋልድ ተምሃሮ ዝጨወዩላ ከተማ ቺቦክ ከም ዝሓዝዋ ካብ ሰሜናዊ ናይጀርያ ናይ ዓይን መሰኻኽር ሓቢሮም። እቶም ሚሊሻታት ነታ ከተማ ተማልማሲኡ ከም ዘጥቅዕዋን መብዛሕትኦም ነበርታ ከዓ ከም ዝሃደሙን ናይቲ ከባቢ ጋዜጣ ደይሊ ትራስ ተሓቢሩሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መራሕቲ ዓለም ኣብ ዕስራ ብኢኮኖሚ ዝሓየላ ሃገራት ዝራኸቡላ ዋዕላ ኣብ ኣውስትራልያ ይተኣኻኸቡ ኣለዉ። ናይ ሩስያ ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ከም ጉጅለ ዕስራ ንዝበለ ሃገራት ክደፍእ ዝግብኦ መንፈስ ዓለም ለኸምትሕብባር ትጥሕሳላ ክብሉ ፍሊጦም። ፑቲን ብፍላይ ነቲ ብዩናይትድ ስቴትስ ዝምራሕ ኣንጻር ሩስያ ዝተገብረ ማዕቐባት ዝምልከት እዮም ኣማሪሮም። እቲ ኣኼባ ንክልተ መዓልትታት ኣብ ዝካየደላ ብረስባነ ቅድሚ ምእታዎም ኣብ ዝሃብዎ ቃል መጠይቅ እዮም ነቲ ጉዳይ ማዕቐባት ኣብቲ ኣኼባ ከም ዘልዕልዎ እውን ተዛሪቦም ኣሎ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ክሳብ 5,000,000 ዝበፅሑ ሰነድ ዘይብሎም ስደተኛታት ከይጥረዙ ንምግታእ ዘኽእል በይናዊ ስጉምቲ ንምውሳድ ይውጥኑ ከም ዘለዉ ተገሊጹ። እዚ ኣብ ዋሽንተን ምስ ሪፓብሊካውያን ቃልሲ ይካየድ ከም ዘሎ ዘርኢ ምዃኑ ጸብጻባት የርእዩ ኣለዉ። ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ኣፍልጦ ዘለዎም ሰበ ስልጣን ከም ዝበልዎ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ዝመፅእ ሰሙን ነዚ ክገልፁ ወይ እውን ኮንግረስ በጀት ምስ ኣፅደቐ ክሳብ ዝመፅእ ወርሒ ክፀንሑ ከም ዝኽእሉ ገሊፆም ኣለዉ። እሱ ግምቲ ነቶም ድሮ ንምዕጋቱ ይዳለዉ ዘለዉ ሪፓብሊካውያን ከም ዘቆጥዑ እውን ትፅቢት ይግበር። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ምስ ናይ ሜማር መራሒት ዲሞክራሲ ኣን ሳንሱክ ተመያይጦም እዚ ዝኸውን ዘሎ ብዛዕባ እቲ ኣብታ በርማ ብዝብል እትፍለጥ ደቡብ ምብራቅ እስያዊት ሃገር ቅድሚትን ዓመታት ዝካየድ ምርጫታት ኣንፈት ሰላምን ዲሞክራሲን ሕቶታት ኣብ ዝለዓለሉ ዘለዎ እዋን እዩ። መራሒት ዲሞክራሲ በርማ ኣን ሳንሱኪ ድሕርቲ ምስ ፕረዚደንት ኦባማ ምርኻብን ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ከይዲ ለውጡ እታ ሃገር ኣብ ሓጎፅጎፅ ከም ዘሎ ብምግላፅ ብዙሕ ኣወንታዊ ትፅቢት ከይህሉ ኣጠንቂቐን ንሕገ መንግስቲ እታ ሃገር እውን ዘይፍትሓውን ዘይቁንዑን ዘይዲሞክራስያውን ክብላ ገሊፀንኦም።
And I have absolute confidence that the United States will continue to support us with regard to the democratic
United States abtini democracy ngobro sigir mhigaza khamtqitsil taamaman barma befaqad hizba mis kam United States zbelu zhigizwa hagarat mulu zesarh democracy khilwa yu nibil kiblawun tazariban hige mengist meyamar mis wotsa tenya zetazamede sebn president net kay wadadari igid ten marahit taqawma kha baal betenen deqanen ingilizawiyanum ፕሬዚደንት ኦባማ ንሪፖርተራት ከም ዝበልዎ ሓደ ሰብ ኣባላት ስድርኡ ዝኾነ ይኹኑ ካብ ፕረዚደንትነት ምውድዳር ክኽልከል የብሉን
ኢሎም።
ሰባት ኣብ ኣባይቶም ድሕነት ክስምዖም ኣለዎ። ተኸታታይነት ብዘይብሎም ሰበ ስልጣን ክንከላበቱን ክጋፍዑን የብሎምን። ሰባት ርኣዮም ክፍጸም ክሰርሑ ክኽእሉ ኣለዎም። ኩሎም ህዝብታት በርማ መጻእቲ ሃገር ኣብ ምቕራጽ ንኽሳተፉ ክነረጋግጽ ኣለና።
ፕረዚደንት ኦባማ ንመያመር ማለት በርማ ሓድሽ ዕለት ክብሉ ብምፅዋዕ ግን ናብ ሙሉእ ዲሞክራሲ ንምስግጋር ብዙሕ ክስራሕ የድሊ ክብሉ ኣጠንቂቖም ኣለዉ። ናይ መወዳእታ ዜና፣ ኣብቲ ሙስሊም መስጊድ ኣልኣካስ ኢሎም ዝፅውዕዎ ቅዱስ ቦታ ኢየሩሳሌም ዝርከብ ከረም ቤተ መቅደስ ኩሎም ዓይነት ዕድመ ዘለዎም ሙስሊም ክሰግዱ ሎሚ ዓርቢ ከም ዝተፈቅደሎም ተገሊጹ። እስራኤል ቅድሚ ሎሚ መንእሰያት ህውከት ከይፈጥሩ ብምባል ልዕሊ 35 ዓመት ዝዕድሚኦም ሰብኡትን ኣንስትን ጥራሕ ክሰግዱ ቀይዳ ምንባራት ተገሊጹ ሎም ዋብ ቃል ፖሊስ እስራኤል ከም ዝገለጽዎ እስራኤል ሎሚ ህድኣት ክዓስል ተስፋ ጌራ መንበራ ገሊፆም ዓሲሉ እውን ከም ዝወዓለ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ዜና በስ ተፈጺሙ።
ዜና ካብ ምንያ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ይቐኒልና ምንያ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎም መዓንቲ ጸብጻብ ክንሓልፍ።
ከምቲ ኣብ ዜና ዝሰማዕኹምዎ ቁፅሪ ኤርትራውያን ሓተቲ ፖለቲካዊ ዕቆባ ኣብ ኣውሮጳ፣ ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣዝዩ ከም ዝወሰኸ ናይ ሕቡራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ዩንችሲኣር ካብ ጀኔቭ ገሊጹ ኣሎ። ኣብዝሓለፈ ጥቅምቲ ብፍላይ ልዕሊ 5,000 ኤርትራውያን ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝሰገሩ ኣብ ኢትዮጵያ ውሃቢ ቃል ዩንችሲኣር ገሊፆም ኣለው። ማርጋሬት ባሽር ካብ ጀኔቭ ኣዲሱ ኣበበ ድማ ንዋብ ቃል ዩንችሲኣር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣዘራሪቡ ንዝሰርሑ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድን ጠሚሩ ከቕርቦ እዩ።
ኣብቶም ዝሓለፉ 10 ኣዋርሕ ቁፅሪ ሓተቲ ዕቁባ ኤርትራውያን ኣብ ኣውሮፓ ብ3 ዕፅፊ ወሲኹ ኣሎ። ዛጊድ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ናብ 37,000 ዝፅግዑ ኤርትራውያን ኣብ ኣውሮፓ ዕቁባ ከም ዝሓተቱን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ተመሳሳሊ እዋን ግን 13,000 ኤርትራውያን ከም ዝነበሩን ይገልጽ እቲ ዝወፀምሐ መግለጺ። መብዛሕትኦም ብሜዲትራንያን ባሕሪ ኣቢሉ ብጀልባ እናተፃዓኑ ናብ ስዊድን፣ ጀርመንን ስዊዘርላንድን ኣትዮም ዕቁባ ዝሓቱ እዮም። ብጀልባ ኣብ ጣልያንን ካብ ዝኣተዉ እቶም 22,000 ወይ ኣስታት 34,000 ኤርትራውያን እዮም። እዚ በዝሒ እዚ ጣልያን ዝኣተዉ ካብ ሶርያውያን ቀጺሎም ካልኣይ ምዃኖም እቲ መግለጺ ይሕብር። ናብ ጣልያን ዝኣተዉ እውን ካብ ኢትዮጵያን ሱዳንን እናተልዓሉ እዮም። ብመሰረት መግለጺ ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ጥራሕ 900 ካብ 18 ክሳብ 24 ዓመት ዝዕድሚኦም መናእሰይ ልዕሊ 5,000 ኤርትራውያን ናብ ኢትዮጵያ ኣትዮም ኣለዉ። ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ተመሳሳሊ ወርሒ ጥቅምቲ ግን ብማእኸላይ ኣስታት 2,000 ነይሮም ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተዉ። ኣብ ኢትዮጵያ ወሃብ ቃል ዩንችሲኣር ኣቶ ክሱት ገብረ እግዚኣብሄር ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ቁፅሪ ስደተኛታት ከምዚ ክብሉ ይገልጹ።
አሁን ቁጥሩ ወደ 107,000 ድረስ ነው።
ኣብ ክልተ ክልላት ማለት ኣብ ትግራይን ዓፋርን ኣብ ዝርከቡ 6 መዕቆቢ ጣብያታት ኣስታት 17,000 በፂሑ ኣሎ። ኣብ ትግራይ 4 ካምፕታት፣ ኣብ ዓፋር ድማ 2 ካምፕታት።
ኣብ ትግራይ ከባቢ 80,000 ስደተኛታት ዓቂቦም ከም ዝርከቡ ኣቶ ክሱት ይገልጹ። መብዛሕትኦም ስደተኛታት ንዕቁባ ዝህብዎ ምክንያት ምጥሓስ መሰላት ምዃኑን ብፍላይ ድማ ብኣስገዳድ ዝካየድ ዘሎ ገደብ ኣልቦ ኣገልግሎት ምዃኑ ኣቶ ክሱት ይገልጹ። ኣብ ሓደ ከባቢ ትፅብት ዘይተገብረሉ በዝሒ ስደተኛታት ክመፅእ ከሎ ኩሉ ነገር ምስቲ ሕብረተሰብ እናተማቐሉ ስለ ዝፀንሑ ፅዕንቶ ከም ዝሕድር ይገልጹ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ብ4ዩ ኣንፈት ንዝመፁ ስደተኛታት ደቡ ክፉት ገይሩ ይቕበሎም ኣሎ ኢሎም ኣቶ ክሱት ይቕጽሉ።
በነገራችን ላይ አሁን በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ከአፍሪካ
ኣብ ዘረባና ኣብዚ ሰዓት እዚ ስደተኛታት ብምቕባል ኢትዮጵያ ካብ ኣፍሪካ ቀዳመይቲ ደረጃ ሒዛ ኣላ።
ኣብዚ ቀረባ ብዛዕባ ዝተረኣየ ዋሕዚ ስደተኛታት ኤርትራውያን እውን ኣቶ ክሱት ከምዚ ይብሉ።
ትክክል ነው። ይሄ በተለይ ኣለፉት 10 ወራት ዘነበረው ኣካየድ ወይም ትሬንድ
ሃኪዩ ኣብ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ዝተረኣየ ካብቶም ዝሓለፉ 10 ኣዋርሕ ዝተፈለየ እዩ። ብማእኸላይ ክሳብ 2,000 ዝነበረ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ግን ኣዝዩ ካብ ዝተፀበናዮ ንላዕሊ ልዕሊ ዕፅቦ ሲቕሎ። ኣብዚ ሕዝንያ ዘለና ቀዳማይ ሶሙን ሕዳር እውን እዚ ናይ ወርሒ ጥቅምቲ ከይዲ እናቐፀለ እዩ።
መብዛሕትኦም መናእሰይ ከም ዝኾኑ ብምግላጽ ኣላይ ዘይብሎም ህፃናት እውን ከም ዝርከብዎም ሓቢሮም። ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ጥራሕ 76 ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ብዘይ ኣላይ ከም ዝኣተዉ ገሊፆም ኣቶ ክሱት። ትካሎም መሰረታዊ ዝኾኑ ነገራት ማለት እውን ሕክምና፣ መፅለንን ቀዳማይ ደረጃ ትምህርትን ከም ዝቕረብሎም ብምግላጽ እንተኾነ ግን ስራሕ ዘይብሎም ስለ ዘይብሎም መናእሰይ ብምዃኖምን ሓደገኛ ናይ ባሕሪ ጉዕዞ ከም ዝገብሩ ወሲኹም ሓቢሮም። እቲ ካብ ጄነቭ ዝወፀ መግለፂ ናይ ዩንችሲር ማለት እዩ ናብ ሱዳን ዝኣትዉ ስደተኛታት እውን ይውስኽ ከም ዘሎ ይገልጽ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ብድምር ልዕሊ 216,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዓቂቦም ከም ዝርከቡ እቲ ካብ ጄነቭ ዝወፀ መግለፂ ይሕብር። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎም መዓንቲ ፍሉይ መደብ ኣብ ኣስመራ ናይ ተቃወምቲ ፋምፕሌታት ተበቲኖም ከም ዝረኣዩ ገለ ነበርታት ከተማ ገሊፆም። ኣብታ ከተማ ፋምፕሌታት ኣዘውቲሩ ይብተን ግን ብፖሊስ ከይደንጎየ ይልቀም ነይሩ። ሎሚ ግና ይብል ኣብ መርበብ ሓበሬታ ጀበርቲ ዝተዘርግሐ ዜና እቶም ፋምፕሌታት ብቕጽበት ከም ዘይተለዓሉ ጠቒሱ። እዚ ማለት ይብል እቲ ዜና ህላወይ ፖሊስ ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ከም ዝንከየ ዝሕብር እዩ። ኣብታ ግልልቲ ትበሃል ኤርትራ ብሕልፊ ኣብ ኣስመራ እንታይ ይፍፀም ከመን ዘሎ ንምርግጋጽ ከቢድ እዩ። ናፃ ምንጭታት ግን እቶም ፋምፕሌታት ኣብ ልዕሊ ህዝባዊ ቴሌፎናትን ካልኦት ህዝቢ ዝእከብሉ ከባቢታትን ከም ዝተረኣዩ ይጠቕሱ። ናብ ስርቱ ዜና ንምብጻሕ ቪኦኤ ቀርኒ ኣፍሪካ ተደጋጋምን ሓያልን ጻዕሪ ኣብ ምግባሩ ይቐኒ እዩ። ነቲ ፋምፕሌት ርኢና ዝበሉ ኣይሰማዕናን ኣይረኣናን ዝበሉን ወገናት እውን ካብ ኣስመራ ረኺብና ኣለና። ካብ ዝምልከቶም ሰበ ስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ርእቶ ንምርካብ እውን ጻዕሪ ተገይሩ እዩ። መንነቶም ክንገልጾም ዘይተደለየ ሓደ መንግስታዊ በዓል ስልጣን ነቲ ዜና ኣና ይሰምዎ። ከምኡ ዝበሃል ነገር ኣብ ኣስመራ ይኹን ኣብ ኤርትራ የለን ኣይነበረን ይብሉ። ዝተምሃዘን ሓሶት እዩ እውን ኢሎም ይገልጽዎ። ጻዕርና ብምቕጻል ካብ ኒውዮርክ ናብ ኣስመራ ንዝገየሸ ናይ ዓይኒ ምስክር እየ ዝበለና ሰብ ኣዘራሪብና ኣለና። መንግስቲ ኤርትራ ወግዓዊ ርእቶ ንክህበና ዝገበርናየ ፈተነታት እውን ክሳብ ሕዚ እዚ መደብ እዚ ክሳብ ዝተፈንወሉ ሰዓት ኣይሰለጠን እንተረኺብና ክነቕርበልኩም ኢና። ንሎሚ ዝተዋደደ ሪፖርት በትረ ስልጣን ሒዝዎሎ ናብ ክሕልፈኩም።
ራይ በዓር ጋሻና ኣበይ ከም ዘለኻን መን ከም እትበሃልን ዝትገለጸለይ
ወርሃዊ ገረስሄር ይበሃል ዘለኹ ቦታ ሓበሽ
ምባል ከባቢ ጎዳ ወርሃዊ ሚድያታት ኣብ ከተማ ኣስመራ ብሕልፊ ኣብ ዝተወሰኑ ከባብታት ፀረ መንግስቲ ትሕዝቶ ዘለዎም ፋምፍሌታት ከም ዝተበተኑ ፀብፂቦም ኣለዉ እሞ ብዛዕባኡ ዝረአኻዮ ዝሰማዕኻዮ ወይ ትፈልጦ ነገር እንተሃልዩ ክትገልፀልና ትኽእል ኢኻ?
ዝረሳልካ ዝርብየሉ ወይ ፋምፍሌታት ዝኸደሉ ዝኽእሉ ወላባልና ዘረጋገፅና ኣሎ ዝድርበየሉ ከዓኒ ሴልስ ናይ ናና ማለት እዩ ናይ ኣርባሕርነት በዓልና ውን ዝድርዮ ጉዳይ ኣሎ። ስለዚ ፈረ ናይቲ መንግስቲ ዘይኮነ እቲ ፍትሓዊ ነገር ንክመፅእ ዘረጋግፅ ፅሑፍታት እዩ ንስካ እዩ ኣብ
ባይታ ሰካ ባኣክሮ እዩ ዝከታተሮ ዞም ብጎን ማለት እዩ። ዝውትሩ ክትብል ከለካ ምርሃዊ ንኣብነት ብመሰረት ዜና ዝረኸብናዮ ማለት እዩ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኣስመራ ብበዝሒ ፋንፍሌታት ከም ዝተረኣየ እዩ ዝዛረቡ እሞ ብዛዕባኡ ትፈልጦ ነገር ኣሎ ዶ? ብዛዕባ ዝሓለፈ ሰሙን እየዛርብ ዘለኹ
ንሕና ኢና ደርቢና ኣብ ከባቢ ቸንትሮ ከባቢ ማጨወ ቸንትሮ ባልና ኢና ደርቢናዮ እዚ መፅ ሓንቲ ናይ ክታይ ሰዕብን ሓንቲ ነገር የለን።
ንሕና ክትብል ከለካ ግን በዓል መን ይኹም ንስኻትኩም? ዓርቢ ሓርነት እንታይ ማለት እዩ?
ኤርትራ ናፅነታ ዝወፀትላ ዓርቢ ማለት እዩ። እዛ ዓርቢ ሓርነት ዝብል ፕሮጀክት ካ ዝተመስረተትና ማለት 11 ወ 11 ክተሸ 11 ስለዝተመስረተት ነዚ ኣጋጣሚ ምስታር እዩ።
11 ማለት ሕዳር 11 ምኳኑ እንድዩ ነፃ ዝወፀትሉ ዕለት እዩ ማለት እዩ?
ኣይኮነን ዝወፀትሉ ዕለት ሰባትን ጉንበት ሳን ሓደን እንድ ግን እታ ዝተመስረተትላ ፕሮጀክት ዓርቢ ሓርነት ግን ዓርቢ ማለት ማለት 11 ወር 11 ክተሸን 11 ዓርቢ ማለት ስለዝባሃለት እዛ ዓርቢ እዚኣ ዝተኣካኸዝናላ እንደገና እውን እዛ ዓርቢ እዚኣ ከምዚ ዓይነት ፕሮጀክት ክንፈጥር ስለ ዘለና በታ ዝተኣከብናላ መሰረት ብኣብዛ ተባ
እዚ ምብታን ፋንፍሌት ግን እንታይ እዩ ረብሑኡ እንታይ እዩ ሸትኡ?
ናይ ሚድያ ናይ ካልእ ናይ ምዝራብን ናይ ከምኡ ዓይነት ምቅባምን መሰላት ብዙሕ ስለ ዘየለ ኤርትራ ነቲ ዘሎ ህሉ ኩነታት ንፋንፍሌት ጌርካ ነቲ ህዝቢ ምርዳእን ተረዲኡ ከዓ ነቲ ግብሪ ዝቐምሶ ዘሎ ሰገማት ፈሊጡ ነቲ ዘድልዮ ነገር ለውጢ ትገብር።
ንሕና ኢና በቲና ያ ካባልካስ ንኣብነት ኣበይ ከባቢኢኹም በቲንኩም ክንደይ ዝኸውን ፋንፍሌት በቲንኩም?
ፋንፍሌታት ብዙሕ እዩ ብቁፅሪ ክንዲዝህ ንብሎ ይንኽእልን ኢና ግን እቲ ንሕና ዝበተናዮ ዝተፈላለዩ ኣብ ኣስመራ ብምሉኡ ክሳብ ዞባታት እውን ከም በዓል መንደፈራ ከረን ጥቅም ሓደ ዝኣመሰለውን ይተን
ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ዝበተንኩምዎ ንኣብነት ትሕዝቱ እንታይ ይብል ነይሩ?
ትሕዝቱ ይኣክል ንምልኪ ያትል ይኣክል ንምልኪ ዝብል ኣብ ሓደ ካብ ክፍላ ክፍሳ ንፕረዚደንት ኣወፂኻ ይባል ምውፃእ
ብዛዕባ ውልቀ ሰብ ኢኹም ትዛረቡ ዘለኹም ማለት ድዩ? ብዛዕባ ዴሞክራሲ ዲኹም ትዛረቡ ዘለኹም?
ብዛዕባ ዴሞክራሲ ኩሉ እንትናዊ ክልተ ዓይነት እንዲ ዘሎ መሬታዊ ሓርነት ኣብ 91 ዘጓን ተጓናፀፈ እዩ። ሰብኣዊ ሓርነት ከዓኒ እዚ ሕጂ ዘይረኸብናዮ ነገር ንክንረኽቦ እቲ ህዝቢ ክፈልጦ ዘለዎ ነገር ብፅሑፍ ጌርና ንፍልጦ ዘለና እዩ።
ስለዚ ምርሃዊ ንኣብነት ከም ኤርትራ ዝኣመሰለ ማለት ተነፃፃሪ ሰላም ዘለዎ ከባቢ ዓዲ ተባሂሉ እዩ ዝረብ እዩ እሞ ከምዚ ንስኻትኩም ትገብርዎ ዘለኹም ካብ ተቃወምቲ እንድሕር ከምኡ ዓይነት ንብታን ፋንፍሌታት ይፍፀም ሃልዩ ነቲ ዝተረኸበ ተነፃፃሪ ሰላምን ህድኣትን ክዘርግ ይኽእል እዩ። ስለዚ ፀረ እቲ ዘሎ ክውንነት ወይ ከዓ ሰላም እዩ ዝብል ሓሳብ እንተመፀኩም እንታይ ትብል?
ሰላም ሲ ከመይ ዓይነት ሰላም እዩ? ሰላም ሲ ክንፀር ክሰር ኣለዎ ሰላም ልክዕ እዩ ሰላም ኣሎ ዝኾነ ነገር ግጭት ባእት የለን ግን እቲ መንግስቲ ኣብ ላዕሊ ዝብሎ ነገር ግን ዝሓስቦ ነገር ግን ብዙሕ ክስታይ የለን ማለት እዩ። ኣነ ንኣብነት ኣምሳኻ ክዛራርብ ከለኹ ብዙሕ ነገር ኣብ ርስክ ኣትየ ዛርብ ከም ዘለኹ ክርዳእ ለይ ኣለካ እቲ ክርዳእ ለይ ምሕኩን ስለንታይ ኣብ ርስክ ኣትየ ኣነ ነዚ ንስኩምቲ ዝወሲዳ ንባዕለ ይፈልጦ ግን ንምንታይ እዩ ምዝራብ ሲ መሰል እዩ ምዝራብ መሰል ክሳብ ዝኾነ ርስክ ለ ዝገልፆ ዘለኹስ እቲ ከባይ ቅድሚ ሕጂ ሕሉፍ ዝነበረ ኣብነታት ንባብ ግን ምእታዊ ካሕጂ ሰላም ሲ ነዚ ከመይ ገርካ ኢካ ክትብሎ ትኽእል ብከመይ ካ ክተጣዕሞ ትኽእል ቶምከም ዝብሉ ሓተት ነዛ ዝብላ ዘለኹ ርስክ ሓወሲደ ይዛረብ ኣለኹ ንድሕር ብላ ሃሊ ኮይኑስ ንምንታይ ናይ ምዝራብ መሰለ እዩ ዘይብለ ስለዚ መሰል ድሕር ዘይብለይ ሰላም የብለ ኢማ
ሪስኪ ክትብል ከለካ ወይ ከዓ ስግኣት ክኸውን ይኽእል ሓደጋ እውን ክኸውን ይኽእል እንድዩ ንኣብነት በቲ ትዛረቦ ዘለካ እንታይ ከጓንፈካ ይኽእል?
ብዙሕ ሳዕሚናት ትፅእ ስለምንታይ ካልእ ሓሲብካን እቲ ክስታት ብዙሕ ክኸውን ይኽእል ግን ኣብ ልዕሊኻ ከምዚ ዓይነት ንደገ ሚድያ ከምዚ ዓይነት ካልእ ምንታይ ተባሂልካ ውን ትትብል ኢኻ ክሳብ ማእሰርትን ካልእ ካልእ ክበፅሓ
ይኽእል። ስለዚ ከምኡ ዓይነት ፍርሃ ኣለካ ዶ?
እወ ማለት ሲ ክልተ ነገር እዩ ግን ዕላማ ስለዝኾነስ ግድን ዕላማካ ትውፈየሉ ነገር ካ ስለዝኾነ ብዙሕ ክህልዎን እዩ።
እዚ ዓርባ ሓርነት እትብሎም ዘለካ ወይ ከዓ እትብሎ ዘለካ ነገር ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኹም ትንቀሳቀሱ ማለት እዩ ብትብለኒ ዘለካ በዝሑኹም
ነናና ሴልስ እዩ ዘለና
ከም ዝበልካኒ ዞባታት እውን ኢልካ ነርካ መንደፈራ ጠቂስካ እሞ ኣብ ካልኦት ከተማታት ኤርትራ እውን ትንቀሳቀሱ ኢኹም ከምኡ ትገብረለኹም ማለት ድዩ?
ናቶ ፓርቲታት ኣለው ናብ
ስለዚ ኣብተን ካልኦት ከተማታት እውን ፋንፍሌታት ዝተበተነሉ ኩነታት ኣሎ ግን ኣብ ወፃኢ ምስ ዘለዉ ሰባት እውን ተራኺብኩም ኢኹም ትንቀሳቀሱ ይበሃሎ እሞ ውሽጣዊ ተበግሶ ድዩ ወይስ ናይ ደገ ተበግሶ ዝብል እንታይ እዩ መልስኻ?
ንሕና ኤርትራ በዓልና ንበዓልና ዘበገስና እዩ ናይ ዝኾነ ደቂ ሓይልታት ወላ ሓንቲ የብሎምን እዩ ንሕና በዓልና ዘበገስና ስለዝኾነ ዘበገስና ካ ኹኑ እዩ ከም ሓቂ
እቲ ሕትመት ይኹን ካልኦት ነገራት ኣበይ ዝፍፀም ካብ ወፃ ድዩ ዝመፀኩም ኣብ ውሽጢ ዓዲ
ካብ ደገ እዩ ዝመፅእ ካብ ደገ በቲ መሰረት ንሕና ዝተዘራርብና ኣሉ ዕላማታት ብ ተፃሒፉ ይመፅእ መፂ ከዓ ይዝርካ ማለት እዩ
እሞ መርሃዊ ንግዜኻ ብዙሕ ነመስግን ክብረት ይሃበለይ ማን ክብል ኣበይ ከም ዘለካ እስኪ ግለፀለይ።
ተመስገን ሃብቶም ኣብ ኣስመራ ኣሎ።
ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኣስመራ ፀረ መንግስቲ ትሕዝቶ ዘለዎ ፋንፍሌት ከም ዝተበተነ ዝሕብር እዩ እሞ ብዛዕባኡ ትፈልጦ ነገር ኣሎ ዶ?
ከባድ መደበር ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ተደርዩ ተባሂ ተበቲኑ ተባሂሉ ነይሩ ፅቡጥ እኳ ተዘይረአና ንሕና ግን ከምኡ ይውርአ ኣስመራ
ንሕና ክትብል ከለካ ግን በዓል መን ይኹም
ንሕና ካብቶም ገለገለ ዓርቢ ሓርነት ዝረኽቦም ኣባላት ኣለዉ።
ስለዚ ንስኻውን ምስዞም ዓርቢ ሓርነት ዝበሃሉ ተሓባበሪኻ ወይ ከዓ ምስም ኮንካ ትንቀሳቀስ ኢኻ
እወ ገለገለ ሓበሬታታት ንኽቦም
እንታይ እዩ ዕላማኹም?
ዕላማና ህዝቢ ዘሎ ትርኢ ዘለ ሓደ ትርኢ ሓደሓዓዲ ደልጥ ሽግር
ሰሚዕና እውን ስለ ዘይንፈልጥ ንእዝንና እውን ጋሻ እዩ ዓርቢ ሓርነት ዝበሃሉ እሞ ስርዓት ንምቕያር ድዩ ብሰላማዊ ኣገባብ ድዩ ብገነፃዊ ኣገባብ ድዩ ፕሮግራም ዘለዎ ድዩ ብዙሕ ብሩህ ኣይኮነን እሞ ብዛዕባኡ ክትገልፀለይ ተኽኢልካ እዩ።
እዛ ሕጂ እኮ ሓንቲ ናይ ጎነፂ ይኹን ናይ ሰላማዊ ግስታ የብሉን ኮነ ግን ንዓና ከምዝሓበሩን ማለት እዩ እዚ ምንቅስቃስ እዚ ዓቢ ምኳኑ ገለገለ ሕጂ ሰላማዊ ምንቅስቃስ ምኳኑ ሓራይ ግን ዓቢ ምኳኑ እዮም ሓቢሮም።
ስለዚ ተኣምነሉ ኢኻ ማለት እዩ? እዚ ዓርቢ ሓርነት ዝበሃል ንኣብነት ዓርቢ ኣይትስርሑ ዝብል ሓደ መደብ ከም ዘለዎም ይዛረቡ እሞ ዝሰምዕ ሰብ ኣሎ ዶ?
ቁርብ ኣገለካሕናይ ህዝቢ ገለ ትንብሎ እንዲኻ ዝጠንሐ እናቤት መንግስቲ ገለ ለነገለ እጅ ግን ቁርብ እንዳበለ እናመረሮ ከይዲ ከሎ በዚ ገሊኡ ክቕበሎ ምኳኑ ፍሉጥ እዩ።
ኣብ ኣስመራ ይኹን ኣብ ካልእ ከተማታት ኤርትራ ፋንፍሌት ከም ዝብተን ከሓበሬታ ኣለካ ድዩ?
ኣለኒ ሕጂ ኣነ ዝረኸብክዎ ነይሩ ስካት ዝተመከነሲ ዝረኸብክዎ ነይሩ።
ትሕዝቶ ናይቲ ዝረአኸዮ ፋንፍሌት ግን እንታይ ይብል?
ተላዓል መለሰይ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ተላዓል ዝብል ነሩ።
ኣራይ እምበር ተመስገን ይቐኒለይ
ኣራይ
ጋሻና መን ክብል ኣበይ ከም ዘለኻስ ግን ስቕማዕትና ገለፀለይ
ሕጂ ኣነ ኣብቲ ክለብ ኣዱሊስ ዝብል ፊት ኮመርሻል ባንክ ኣብየ ዘለኹ
ኣብ ኣስመራ
ኣዱሊስ ስፖርት ክለብ።
መን ክብል ሹምካ ዶ ክትገልፀለይ?
ዋ ኤልያስ ያዕቆብ ይበሃል።
ራይ ኤልያስ
ተቐማጣይ ናይ ኒውዮርክ እየ ሕጂ ንዕረፍቲ ንኣስመራ መፅኦ ዘለኹ።
ኣብ ኣስመራ ክንደይ ፀኒሕካ ኣለኻ ኤልያስ?
ሕጂ ክልተ ወርሑን ሰለስተ ሰሙኑን ገይረ ኣለኹ።
ራይ እሞ ኩነታት ኣስመራ ከመይ ኣሎ?
እዋ ኩነታት ኣስመራ ኣነ ምስ ሰላሙ ምስ ህዝቡ ምስ ገሊኦ ዋላ ሓንቲ ፀገም የብለይን ልክዕ ናይ መብራህቲ ሕፅረት ኣሎ ግን ብዙሕ ዘርብሽ የለ ፍርቂ ከይተኣት ወላ ንግሆ እውን ሰዓተ ኣርባዕተ ሰዓት ሓሙሽተ ወ ካሕሳውን ዝወፅሉ ግዜ ኣሎ ኩሉ ሰላም ኢደ ኣሎ ተዓዲ
ኒውዮርክን ኣስመራን ኣይኮናን ክንነፃፅር ከምቲ ዝበልካዮ ግን ዝተወሰነ ፀገማት ክህሉ ይኽእል እዩ። ግን ኣብዚ ሰሙን እዚ ዝበፅሕና ዘሎ ሓበሬታ በዞም ዓርቢ ሓርነት ዝበሃሉ ውዳበታት ኣብታ ከተማ ይኹን ኣብ ካልኦት ከተማታት ኤርትራ ፋንፍሌት ወይ ከዓ ወረቐት ይብተን ከም ዘሎ ይስማዕ ኣሎ እሞ ከምኡ እውን ዝብሉ ሰባት ኣጋጢሞም ውን ኣለዉ። ካብ ኣስመራ ዝሰማዕኻዮ ወይ ዝረአኻዮ ነገር ኣሎ ዶ ብዛዕባ ፋንፍሌት የዛርብ ዘለኹ?
ኖኖ ብዛዕባ ፋንፍሌት ተዘርጊሑ ከምዝተቢሉ ዝበሃል ወላ ሓንቲ ነገራት የለን ወላ ሓንቲ ከተማ እውን ተረቢሹ ከም ዘሎ ገለ መልታት ዝበሃል ወላ ሓንቲ ነገራት ኣነ ኣይሰማዓኩም።
ኣብ ንኣብነት ቴሌፎን መስመራት ይልጠፍ ይበሃል ኣብ ገለ መፀበይ ኣውቶቡስ እውን ከምኡ ወይ ከዓ ኣብ ዝኾነ መንደቕ ድዩ ግድግዳ ዝተለጠፈ ፋምፍሌት ኣይረአኻን ወይ ኣይሰማዕኻን?
ኣይረአኹን ዋላ ሓንቲ ይረአኹን ኣይርእየ ንዚ ናይ መርዝዕ ናይ ገልመለታት ግን ኣብታ ዝተለጠፈ ነገር ዋላ ሓንቲ የለ ንጎ ተስየ መኸይድ እየ ግን ገለ ነገራት ብዛዕባ ፋምፍሌት ዝተባሃለ ነገራት ዝሰማዕኮ የብለ ምስዕሮተይ ዕልል የብለ ከምዚ ተባሂሉ ዝብል ነገር ካብ ሕጂ ሰማዕኹን ኣይረአኹን።
ራይ ባር ትብሎ ተሃልዩ ንሰምዓካ ወዲ ኣለኹ ኤልያስ ያዕቆብ ቃለ ምልስና ንውድእ ኣለና እሞ እተዛረቦ ተሃልዩ ይቐፅል
ዶ ወላ ሓንቲ ንሕን ብዛዕባ ሰላም ኣብዚ ወላ ሓንቲ ዘዕገርግር የለ ዘርብሽ የለ ሰብ ኩሉ ከምዝልየቱ ብሰላም ይንቀሳቀስን ይኣቱን ይወፅን እዩ ዘሎ ስለ ነገር ናይ ምርባሽ ነገራት ወላ ሓንቲ ነገራት የለን።
ራይ ባር
እዚኣ ክረጋግፀልካ ዘለ ወላ ሓንቲ ሰብሲ ኖርማል ከም ቀደሙ ስጋ ፍርቅ ለይቲ የምስ ተዛዊሩ ተቢሉ ገዝኡ ይኸይድ።
ሕራይ እምበር ኤልያስ መንገዲ ሰላም ይገብረልካ ማዓዚኻ ትምለስ
እንዲዒ ዝዓነስ ጢዕምኒ ዘሎ ዝኸርም እየ ድመስል
መፅቡቅ ክራማት ይገብረልካ
ትበልዓሎ ግን ኩሉ ነገር ከይባላዓልዓ ኩስ ኣይመፅን እየ
እሞ ተማልዕልና ኢኻ
ዓራይ ክባላዓልኩም እየ ሕጂ ከም ለብ ዘበን ክረምቲ እሶ ስለደየለ ብላዕስተይ ዘሎ ሙሉእ ኩሉ ሸዊታት መሊ እዩ ዘሎ
ራ ይቕንየለይ እምበር ኤልያስ
ዕራይ በል እሺ በትረ ሰላም።
ኣነ እውን በትረን ኣጋይሽናን ከመስግኖም ደሊ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ
ኣብ ቀረባ እዋን ዝኣቶ ገብሩ ኣስራት ዝፅሓፈ መፅሓፍ እንታይነት ቅንዕናን ሚኒስትር ቀዳማይ ኢትዮጵያ መለስ ዜናዊን ሓልዮቱን ኣቐሚጥዎ ኣሎ። ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ውን ፕረዚደንት ነበር ነጋሶ ጊዳዳ፣ ሳሞራ ዮኑስ ኩሎም ዝተዛረቡሉን ደላይ ሰላምነትን ሓላይነትን ኣቐሚጦም ኣለዉ። ኤርትራውያን ግን ልብና ሰሪር ስለ ዝኾነ ሓንቲ መዓልቲ ኸማን ውዕለትን ጥቕምን መለስ ዜናዊ ከይመስገናን ከይተቐበልናሉ እንሓልፍ ኣለና። ካብ ዘለውና መራሕትን ሰበስልጣናት መለስ ሓላይ ነይሩ ንህዝቢ ኤርትራ። በዚ ጋጣምትን ክቡር ኣቶ ኣቦይ ስብሓት ነጋን ነቲ ቕኑዕ ምኽሮምን ለባን ምኽሮምን ኣመስግኑለይ። እቲ ዝሕዝን በዓል ኣቦይ ስብሓት ኮፍ ኢሎም በዓል ገብሩ ኣስራትን ኣረጋሽን ሃገር መርሑ ነይሮም። ናይ ብሓቂ ኣቦ ስብሓት ነጋ ክተመስግኑለይ ደሊ እንደገና። ሰላምን ረህዋን ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ይኹን።
ናይ ኣቦይ ስብሓት ተዘረብዎ ዘረባ ብዙሕ ፅፍር ዘለዎ ዘረባ ኣይኮነን ኢልካ ተውቆጠው እዩ። ስለዚ ትኽክለኛ ዘረባን ትኽክለኛ ሓቅነት ዘሎ ዘውፅኦ ዘረባ ሳይስ ብዛዕባ ናይ ግብረ ኣስራት ብትኽክለኛ ሓሳብ የውፅዎ ሚኒስትር ኩሉ ነገሩ። ስለዚ ናይ ግብረ ኣስራት ኣስተያየት ናይ ግብረ ኣስራት መፅሓፍ ከዓ ህዝቢ ትግራይ ይኹን ህዝቢ ኦሮሞ ይኹን ህዝቢ ኣምሓራ ይኹን ዝቕበሎ እዩ። ስለዚ ኣዘራርብዎ
ገለገለ ሰባት ኣብቲ ናትኩም ቻናል ደው ኢሎም ነቲ ርእሲ ናትኩም ስርእሲ ናቶም ክገብርዎ ስለ ዝፅዕሩ በጃኹም በትሰርሕዎ ዘለኹም ዕግበ ስለ ዘለ ንቐፅሉ ካልእ ክብለኩም ገለ ድደሊ ገለ ሰባት ኣብቲ ቦርደር ናይ ኤርትራ ቅድሚ መግዛእቲ ዝብሉ ቦርደር ከምዘይነበረ ክትሕብርለ ይፈቱ። ብሩኽስን ሰላምን ቅነ ይኹን ኩላና ሃፔ ካብ ዳላስ
ገለገለ ውሃብቲ ርእቶ ሲ ኣነ ሰብ ተዛርቡ ድዮም ዋላ ካብዘይ ምፍላጥ እዩ የፀግመኒ። ምክንያቱ ሓደስ ቅድሚ መግዛእታ ውዕላት ድነበረ ንምሁራት ሓቲትኩም ንገሩልና መግዛእታ ውዕላት ኣይትበሉና ኢሉ ዝኾነት ሃገር ኮ ብመግዛእታዊ ዝቆመት እያ። ቅድሚ መግዛእቲ ሲ ኣበይ ድነበረ ደብዮም ሞ ምሁራት ክነግርዎ። ስለዚ ሓሲብና ተተዛረብና ይሓይሽ ማለት እየ ይቀኒለይ ጎይቶም እየ ካብዘ ምበር
ሓደ ወሃቢ ርኢቶ ይቁረታ ስሙ ይሓዝኩን ዶብ ዝፈልጡ ቦርደር ዝፈልጡ ምሁራት ዓድምኩም እንተተሓትሉና ፅቡቕ ነይሩ ክብል ሰሚዐ። ዶብ ዝሓንፀፁ ኤርትራውያን ኣይኮኑን ኢትዮጵያውያን ኣይኮኑን ሃገራት ኣፍሪካ ገዚኦም ዝነበሩ መግዛእቲ እዮም ሓንፂፆም ሞ ንሶም ከዓ ከምቲ ቀደም ዝሓንፀፅናዮ መሰረት ክትቀበሉ ድኹም ኢሎም ሞ ንኤርትራውያን ሓልፍትን ንኢትዮጵያውያን ሓልፍትን ኣብ ኣልጀርስ ይኹን ኣብ ሄግ ይኹን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዝተፈላለየ እዋን መጨረሻ 2002 ናይ ቀደም ቦርደር መሰረት ዝተዋህበና ውሳነ ኣብድና ሃቡና ምስ በልና እዮም በዓል ንስኻን ቢፆትካን እምቢ ኢሎም ተሓንጊዱ ክሳብ ሕጂ ኮለል ንብል ኣለና። ኤርትራውያን ይኹን ኢትዮጵያውያን እዞክቶም ክፈላ ኣይኮን ኩንቶም ፖለቲከኛታት እዮም ኣመሓላለኹም ክንብል ከሎና ሂግደፍ ዘይኮነስ ግን ይሃደግ እዩ ኣብዩና ሂግደፍ ኣነ ሂግደፍ ደጋፊ ኣይኮንኩን ግን ሂግደፍ ዝበልኩምና ንሰምዕ እንዳበለ ይሃደግ 5.12 እንዳበለ ክሳብ ሕጂ 12 ዓመት ኮለል ዘብለና ዘሎ ይሃደግ እዩ። ስለዚ ናብ ይሃደግ ተመሊስካ እንታይ እዩ ኮለል ዘበለኩም ዘሎ?
ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዚና ነምስክር እምባር ከስኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም መዓልቲ ዘዳለውናዮ መደባት እዚኦምም ነይሮም ዝቕፅል ሰኒ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ቀኒ ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድህንየ ሰላም።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.